galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa bisha maarsanaha waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ismaaciil xuseen.
xilligaas isagaa waxaan joogay meel ilaa iyo 6 kilomitir u jirtaa.
codkaas aad maqlayseenna wuxuu ka hadlayaa qaraxyo xidhiidh ah oo lagu qaaday caasimadda dalka Belgium-ka ee Brussels.
xilligaas isagaa waxaan joogay meel ilaa iyo 6 kilomitir u jirtaa goobta qaraxa uu ka dhacay, train station-ka waqooyiga oo magaalada Brussels. meesha ugu mashquulka badanaa waxay ahayd 8:00 iyo bar saacadda sidaan qiyaasayo, dabcan saacad ma eegin, laakiin waxay ahayd xilli aanu shaqada u diyaargaroobaynay oo cariiri badan dadku ay dhulka hoostiisa ka soo baxayeen.
waraysiya iyo wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ayaan idiin haynaa. sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan dagaalada dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland oo xog cusub laga helayo.
dhimashada inta aan ku hubno 1,212 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. dhinaca kale oo suujna, sida aan warbixinta ku helayno, ilaa 50 ayaa ku dhintay.
xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 3 qarax ayaa ruxay maanta magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyada oo 2 ka mid ah qaraxyada ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha magaalada, halka mid kalena uu ka dhacay xarunta tareenada laga raaco. warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku soo warramaysa in 26 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka tiro kalena oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. muuqaallo ayaa muujinayay dad ka kala cararaya garoonka diyaaradaha markii qaraxu dhacay kadib, halkaasi oo 2 qarax ay ruxeen abaara 8:00 subaxnimo. 12 qof ayaa halkaasi ku geeriyooday. wax yar kadib ayaa warbaahinta guduhu waxa ay ku soo warrameen in qarax kale uu ka dhacay xarun tareenada magaalada laga raaco. ilaa iyo 15 qof ayaa qaraxaas ku geeriyooday, iyada oo 15 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Belgium-ka ayaa sheegay in tani ay daqiiqad madow u tahay dalkiisa, wuxuuna dadka ugu baaqay in ay deganaan iyo isku duubni muujiyaan.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maanta khudbad u jeedin doona shacabka reer Kuuba, isagoo kala hadli doona taariikhdii adkayd ee u dhaxaysay labada dal ee cadowga ahaa ee uu ka dhaxayn jiray dagaalkii qabooba. dadaalada iminka socda ee lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal iyo weliba aragtidiisa ku aadan mustaqbalka xiriirka labada dal siduu noqon doono. Obama ayaa khudbad ka jeedin doona tiyaatarka weyn ee magaalada Havana, halkaasoo aqalka cad ay sheegeen inay noqon doonto meesha uu ku soo afjari doono safarkiisa Kuuba. madaxweyne Obama ayaa ka qayb geli doona ciyaar baseball oo dhex mari doonta 2 tiim oo ka kala socda dalkan Maraykanka iyo kooxda qaranka ee Kuuba. Obama ayaa shalay ammaanay horumarka xiriirka Kuuba iyo Maraykanka, wuxuuna qiray in labada dhinac ay ku kala duwan yihiin arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
maalqabeenka hoggaanka u haya murashaxiinta xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku ammaanay dalka Israa'iil in ay yihiin dalka keliga ah ee dimuqraadiga ah ee ku yaalla bariga dhexe, wuxuuna dhaleeceeyey heshiiska hubka nukliyaarka ee dalka Iran oo uu ku sifeeyey in uu yahay mid masiibo ah. Donald Trump ayaa khudbad u jeediyey urur u ololeeya Israa'iil oo ka dhisan dalkan Maraykanka. murashaxiinta madaxtinimada Maraykanka u ordaya ayaa khudbado ka jeediyey shirweynaha AIPAC, halka hadalka Donald Trump aan idhaahday ayaa si dhow loo eegayay, iyada oo taageerayaasha Israa'iil ay qaarkood walaac kam qabeen sida uu u hadlo. laakiin Donald Trump ayaa xilligan u muuqday in uu ka dheeraaday hadalladiisa muranka badan dhaliyey intii uu khudbadiisa jeedinayey.
haweeneyda Aung San Suu Kyi ee hoggaaminaysa arrimaha dimuqraadiyadda ee dalka Burma ayaa loo magacaabay inay ka qayb noqoto ama qayb ka noqoto wasiirada uu soo magacaabay madaxweynaha la doortay ee Htin Kyaw. Aung San Suu Kyi oo ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ayaa ku jirta liis wasiiraha oo maanta uu ku dhawaaqay afhayeenka baarlamaanka Burma. Liiskan ayaa qoraya in haweeneydan ay qaban doonto jagooyinka wasiirka xafiiska madaxweynaha arrimaha dibadda, tamarta iyo waxbarashada. Haddii ay ogolaato inay noqoto wasiirka arrimaha dibadda, waxay noqon doontaa inay iska dhiibto xilka kursiga baarlamaanka iyo waliba hoggaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee qaranka. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. Saddex qarax oo xoogan ayaa gelgelay magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium-ka ahna xarunta midowga Yurub. Warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegaysa in 26 qof ay dhinteen, kuwa kale oo badan ay dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta Belgium ayaa sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi uu sababay qof ismiidaamiyey. Weeraradan ayaa imanaya dhowr maalmood kadib markii ciidamada amniga ee waddankaasi ay qabteen mid ka mid ah dadkii lagu tuunsanaa inuu wax ka fuliyey weeraradii bishii November ka dhacay magaalada Paris ee Faransiiska. Falastiin Axmed Iman ayaa khadka telefoonka ee Brussels kula xiriiray Maxamed Gaarane Aadan oo horey u ahaan jiray suxufi, haatanna ka shaqeeya hay'adda dooda arrimaha xuquuqda qaxootiga. Waxaynu ugu horeyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Falastiin ay xilligaas asaga waxaan joogay meel ilaa iyo 6 kilometer u jirta goobta qaraxa uu ka dhacay train station-ka waqooyiga oo magaalada Brussels. Meesha ugu mashquulka badanaa waxay ahayd 8:00 PM saacadda sidaan qiyaasayo, dabcan saacad ma eegin, laakiin waxay ahayd xilli aanu shaqada u diyaargaroobeynay oo ariiri badan dadku ay dhulka hoostiisa ka soo baxayeen. Marka anigu la tegay dhulka hoostiisa ka soo baxay, inkastoo aan jihad kale ka imid,
tareenka dhulka hoostiisa soo mara
ama maxadada dhulka hoostiisa, marka inkastoo aan jihad kale ka imid, laakiin dadku intooda badan caasimadan waxay aad u isticmaalaan tareenooyinka dhulka hoostiisa mara.
Marka dhawaqa aad maqashay, waana ogahay inaad Soomaaliya ka timid oo aad ahayd wariye Soomaaliya ka soo shaqeeyay, qaraxa awoodiisa intee buu la eka, maxaa ku qiyaasi kartay?
Falastiin ay anigu dhagahayga qarax kuma maqlin, laakiin meesha ayada ah oo mashquul ah ayaa dadka islamarkii waxaa isbedelay jawiga, sababtoo ah waxaa la arkayay shaqaalaha meelaha maxadooyinka ka shaqeeya oo aad u kala ordaya. Sidoo kaleeto boolis ayaa meel kasta lasoo dhigay. Markii goobihi shaqooyinka la gaaray oo xilligaas aad dareemi kartid in ciyaalka badan ay iskuulla tegayaan, maaragtay goobta qarxan uu ka dhacayna ay tahay meel dadku ay aada u isticmaalaan, sababta waxay isku xirtaa dhismaha baarlamaanka reer Yurub iyo maaragtay magaalada qeyb kale oo istraatiiji ah. Marka xilligaas dad badan oo goobtaas u shaqa tegayay oo u dhexaysa marka halka loo yaqaano Schumann iyo Malbeek, marka dadku intooda badan tunnelkii dhulka hoostiisa ahaa oo qodnaa ayay ku carareen, marka alaam ayaa meel kasta ka baxayay, marka saxmad badan ayaa jirtay oo isbedel ah oo aan dareemi karaynay.
Sidee warbaahinta dalka Belgium-ku ay uga hadlayaan qaraxan dhacay?
Aad bay u hadalhayaan. Runtii waddanka waa waddan yar, tusaale ahaan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ka weyn markii dhulkiisa la fiiriyo. Maaragtay dadku aad bay isugu xiran yihiin social media oo kaleeto aad baa loo isticmaalayaa, ama baraha internetka, baraha bulshada, idaacadaha iyo telefishinada toos ayay usoo galeen. Marka waxaa jirta aad iyo aad arrintan in si weyn looga hadlayo, oo dowladda xitaa markaad fiirisid ay wasiiradu, wasiirka cadaaladda iyo ra-iisul wasaaraha ay shirar joogtaa qabanayaan.
Dadka markii la fiiriyo, dareen sidee ahaa dadka ka muuqda maadaama goobo muhiim ah oo airportkii ama garoonkii diyaaradaha iyo xaruntii tareenada ay qaraxyo ay ka dhaceen? Waa sidee dareenka dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada?
Falastiin dadku aad bay shucuurtoodu isku bedeshay. Waa dareemi kartaa waddan yar oo maaragtay reer galbeed ah oo arrimahan aan si wanaagsan aysan uga dhicin, inkastoo ficilo argagixiso ay hore u dhaceen. Aad bay u hadalhayaan dadka waxaa jira dad eheladooda maqan yihiin oo lambar la siiyey si ay usoo wici karaan. marka dadku aad bay maaragtay arintan xitaa marka fiirisid magaalada oo kaleeto meel kasta waa la xiray oo gaadiidkii ma shaqeynayaan, dukaamadii ma shaqeynayaan, dhulka hoostiisa gaadiidkii ma shaqeynayaan, gaadiidka kalo tareemada ama dhulka korkiisa mara ma shaqeynayaan, diyaaradihii waa la joojiyey oo meel kale ayaa loo wareejiyey. Marka waddanka xaaladan aan kula hadlayo wuxuu ku jira xaalad degdeg ah.
Dadka muslimka ah ee ku dhaqan dalka Belgiumka maxaa arrintan walwal gaara oo ay ku haysaa, mase ka baqdeen qabaan in carada dadka haysa ay iyaga kula soo duldhacaan?
Falastiin markaad eegtid goobta qaraxa uu ka dhacay, ma ahan xaafadda muslimiintu ay u badan yihiin ee Brussels. Muslimka waxay u badan yihiin xaafadda loo yaqaano Molenbeek oo dhowr dhacdo oo hore ka dhaceen. Marka hadda way ka yara duwan tahay, laakiin wararka hordhaca oo saxaafadda ay dhiibayaan iyo sida wax u socdaan arrintaas waxay keenaysaa walwal. Tusaale ahaan, in maaragtay dadka muslimka ay is aruuriyaan, in maaragtay cabsi badan ay ku dhalato oo dumarka xitaa xijaaban oo xaafaddaas oo kale markaad tagtid waxaad dareemaysaa inaad joogtid waddan carbeed oo kale, maadaama dadka jinsiyadahoodu ay yihiin Morocco iyo Algeria iyo Tunis ay aada ugu badan yihiin ama waqooyiga Afrika. Marka dabcan cabsi badan ayaa jirta. Arrimahan oo kaleetana badanaa markay dhacaan saxaafaddu arrimahan way buunbuunisaa. Marka cabsidaas way jirtaa iyo dareenkaas dadka muslimiinta dhexdooda ah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Gaarane Axmed oo ka mid a Soomaalida degan magaalada Brussels, lana shaqeeya hay-adu dooda arrimaha xuquuqda qaxootiga, oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haatanna haddii aynu si toos ah u tagno magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira safiirka Soomaaliya ee Belgiumka, Dr. Cali Siciid Fiqi. Sacaadtu safiir, may maqashaa safiir?
Waan ku maqlaa.
Maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda Brussels xilligan?
Wallaahi xaaladda Brussels saakadii hore waxaanu kusoo kacnay maarkino eriborkii oo la qarxiyey saaka markay ahayd maaragtay 8:00 subaxnimo. Dabadeedna maaragtay 1 saac kadib waxay qarxiyeen metro station oo ku yaal xaafadda maaragtay hadda beryahan dambe caan ka noqotay magaalada tan Brussels oo la dhaho Molenbeek. Marka dad badan ayaa ku dhintay. Dowladdii waxay amar ku bixisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed guryahooda inay shacabiga wadanka magaalada tan u dhashay inay gurigooda istaaga gurigooda ay wada joogaan. Laakiin waxaad arkaysaa hadda banaanka ayaan usoo baxay dhaqdhaqaaq baabuur iyo dad sii soconayo. Laakiin magaalo sideeda kale hadda waa maaragtay magaalo waxay u egtahay oo maaragtay degan, inkastoo dad badan oo aanan hadda lagu arkayn wadooyinka.
Waan gartay dareenka dadka iyo dowladda Belgium waa sidee ilaa haatan?
Wallaahi hadda waxaanu dhageysanahay Prime Ministerka wadanka kan oo dhahay waa maalin mugdi ah runtii, lama filaan ayay ku noqotay dhibka maanta laga geystay magaalada tan Brussels. Inkastoo la ogaa inay jireen maaragtay dad dhalinyaro kasoo noqotay dibadda oo kasoo dagaalameen Syria iyo maaragtay ku xiran ururkan hadda la yiraahdo ISIS, inkastoo ay ogaayeen laakiin ma malaysanayn arrinta intaa la eg inay ka dhici karto magaalada Brussels. Marka runtii waxay ku noqotay arrin naxdin badan, dadka wadanka joogana naxdin badan bay ku noqotay macal ajaaniibta meesha joogo. Had sidaa ka warqabtid maaragtay magaalada Brussels ururo badan ayaa degan, sida ururka midooda Yurub, NATO, marka iyo intaasoo wadan oo diblomaasiyiin kuleh safaarado kuleh. Marka waa magaalo oo maaragtay caalami ah oo maaragtay intaasoo dad ay yimaado wufuud timaado shirar ka qayb galo war. Marka waa magaalo oo runtii caalami ah. Marka dhibka kan hadda dhacay runtii waa mid laga naxo. Waxaan rajaynaynaa dowladda inay arrimihii oo dhan inay faraha kusoo dhigto goordho ay soo gabagabayso ammaankana ay sugto.
Waan gartay waxaad tihiin dee safaaradda Soomaaliya safiirkeedii baa tahay, sidoo kale midooda Yurubna waad u qaabilsan tahay. Idinka mowqifkiina ilaa hadda muxuu yahay? Maxaa ka tiraahdeen arrintan? Waxaan ka soo saarteen
walaa aniga hadda aniga keligay ayaan tweet saakii horta suuragal noomeen safaaradda taaynan maanta haddaan nimid safaaradda anaga tweet baan dirnay aan maaragtay aniga gaar ahaan tweet baan qoray aan leeyahay waxaan maaragtay ka xunnahay annagoo magaca dowladda ku hadlayna inaan ka xunnahay maaragtay dhibka loo geystay wadanka kan Belgiumka marka waxaan maaragtay taageereynaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka ay maaragtay dowladda Belgium iyo dhammaan caalamka ay ku hayaan nimanka kan argagixisada in laga hortago. Taa waanu maaragtay waanu qornay laakiin hadda ayaa maaragtay warqad official ah dowladda Belgiumka aan u qori doonaa.
Dadka Soomaaliyeed haddaan gabagabo ka dhigto dad Soomaaliyeed baa jira oo ku nool dalka Belgiumka iyaga ilaa hadda xaaladooda wax dhiba ma la sameyseen ama wax khasaare soo gaadhay ama wax dhibaato soo gaadhay
ilaa ay haddeertaan wararkana soo gaaray waxay yihiin inta badan aanu la hadalnay waxna dhibaataa Soomaalida soo gaartay ma jirto. Meesha eriborku yahayna waa xaafad ka fog meelaha Soomaalida ay degto. Soomaalida ma ku badna magaalada Brussels, magaalooyin kale ku badan yihiin, laakiin wararka hadda aan helayna wuxuu yahay inaan maaragtay safaaradda shaqaalaha ka shaqeeya iyo dhammaan Soomaalida, qaar Soomaali baaba hadda safaaraddana la joogo, marka wax dhibaata ma maqlin.
aad ood mahadsantahay Sacaad Safiir, waan kugu soo noqon doonaa haddii wax kale ka soo kordhan. Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Belgiumka ahna wakiilka Soomaaliya u qaabilsan ururka midowda Yurub, Dr. Cali Siciid Fiqi, oo isagoo ku sugan Brussels khadka telefoonka si toosa nagu warramayey.
Waad mahadsantahay lantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Weli arrimahaasi Brussels ku saabsan ayaan ku jirnay. Studiyaha waxaa iminka nagu helisa Falastiin Axmed Iimaan oo si dhow ula socotay wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Brussels. Falastiin, haye, maxaa cusubad nagu biirin lahayd?
Haddii aan marka hore dib aan u xasuusino dhegeystayaashan, Cabdicasiis, oo saddex qarax ayaa gelgelay magaalada Brussels saaka aroortii, laba ka mid a qaraxyadaasi waxay ka dhaceen garoonka diyaaradaha, halka kan saddexaadna uu ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala bartamaha caasimada. Warbaahinta gudaha Belgiumka waxay soo warisay ilaa iyo hadda 34 qof in ay ku dhinteen, halka in ka badan 170 qofna ay ku dhaawaceen wacmeen. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Belgiumka, Charles Michel, ayaa sheegay in maanta ay dalkiisa u tahay maalin madow, wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay ka fogaadaan dhaqdhaqaaq walba, isagoo u sheegay inay isdejiyaan. Dunida waxa uu ka codsaday inay midnimo u muujiyaan dalkiisa. Muuqaalo ay warbaahintu baahisay ayaa waxay muujinayeen dad ka kala cararaya garoonka diyaaradaha ee Zaventem ee dalka Belgiumka. Laba qarax oo waaweyn ayaa burburiyay daaqadihii iyo qaybo ka mid a dhismaha garoonka. Qaraxaasi waxa uu dhacay ku dhowaad 8:00 subaxnimo xilliga dalka Belgium. Qaraxa garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay inay ku dhinteen wax ka badan 11 qof. Sidoo kale qaraxa kale waxa uu ka dhacay xarun tareenada oo u dhow xarunta midowga Yurub, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen 15 qof, in ka badan 15 kalena ay ku dhaawacmeen, inkastoo tiradaasi ay aada isku bedbedelaysay. Shaqaalaha midowga Yurub waxaa lagu waaniyay inay guryahooda joogaan. Guud ahaana waxaa la xiray socodka gaadiidka dadweynaha dalka Belgium. Magaalooyin kale oo dhowr ah oo Yurub ka tirsan ayaa iyagana waxa ay galeen difaac adag. Dacwad ooga Belgium ayaa sheegay in qaraxa garoonka ay dhici karto inuu sababay qof isa soo miidaamiyey. Dad goob joogayaalana waxay sheegeen inay maqleen dad ku qaylinaya luuqadda carabiga wax yar uun ka hor inta uusan qaraxu dhicin, balse hay-adaha ammaanka ee dalkan Mareykanka ayaa Cabdicasiis waxay sheegayaan inay dhici karto in qaraxu uu ahaa mid boorso ku jiray. Booliiska Belgium ayaa wada howlgallo ay ku baadi doonayaan dadkii ka dambeeyey qaraxaasi, iyagoo la arkayay booliiska oo baaritaan ka sameynaya xaafadaha qaar. Madaxweyne Obama ayaa waxaa isagana warbixin laga siinayaa qaraxyada Yurub. Madaxweynaha Faransiiska Franco Holland ayaa isna cambaareeyay qaraxan. Qaraxa kale Cabdicasiis qaraxan waxa uu kusoo beegmay maalin uu kadib markii la qabtay Saalax Cabdisalaam, oo markaasi isaga lagu eedeynayo inuu lug ku lahaa qaraxyadii ka dhacay dalka Faransiiska.
Caalamka markaad eegto marka iyo dunida Islaamka siday uga hadleen qaraxan qaraxyadan,
madaxda caalamka badankooda waa ay ka hadleen. Qaar badan oo kamida wadamada qaar Yurub oo ay kamid tahay sida garoomada hadda markaan fiirino kale, garoonka dalka Netherland, Paris iyo London, intaba waxaa la sheegayaa in ammaanka si weyn loo xoojiyey. Dalka Belgium waxa uu xiray xuduuddii uu la lahaa Faransiiska. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bernard كسينيف waxa uu sheegay in 1600 oo booliis ah la geeyay xuduudaha dalkaasi isagoo sheegay in markaasi wadankiisa uu taxadar muujinayo jarmalkana ciidamada booliiska federaalka ayaa amaanka xoojiyay een gaar ahaan een garoonka weyn ee Frankfurt een maanta booliisku dalka een Holland waxay sheegeen in garoonka ay yana ciidamada kale geeyeen oo si weyn loola socdo een Charles de Gaulle airport-ka ku yaala magaalada Paris waxa uu ka mid yahay meelaha isagana la arkayay ciidamada amniga oo gaaf wareegaya een sidoo kale waxa ka hadlay qaraxaasi jaamacadda Al-Azhar oo sheegtay in weerarka Belgium lala beegsaday ee argagixisada ah ay yihiin kuwa baalmarsan shariicada Islaamka iyo dhamaan badiimaha oo dhan war saxaafadeed ka soo baxay xarunta Al-Azhar ayaa lagu sheegay in falkaasi uu ahaa mid bahalnimo oo ka dhana shariicada Islaamka wuxuuna ay ku baaqeen in dhamaanba ummadaha adduunka ay ku midoobaan ka hortaga een argagixisada een sidoo kale qaraxan ayaa een waxa la sheegay airport-ka gudahiisa maqaayada kafeega laga cabay dalka Mareykanka aan ka kaayay dunida meel ka bidan kamida ee Starbucks-ka inuu ka dhacay halkaas waxa fadhiya la yiri dad u soo safray dalka Mareykanka
waa tahay een kelimaha taxadarka gaarka dhinaca Yurub wadanka Mareykanka waxa la dareemaya meelo badan oo magaalooyinka waaweyn New York iyo Washington ba in taxadar gaar ah darkayso oo saaka waxaan ku arkayba markan gordhow tareenka soo raaciye een ciidamada booliiska oo tareemada dhexdooda taxadar muujinayo amaanka ilaalinaya
een Cabdiciis oo sidoo kale qaraxan wuxuu saameyn ku yeeshay een sayladihii dhaqaalaha ee dalalka Yurub een iyo guud ahaan dunida gaar ahaan dalka Mareykanka oo kale een suuqii ugu weynaa ee Wall Street waxa la leeyahay hoos u dhac weynaa ku yimid een iyo suuqyadii een dalalka Yurub ee waaweynaa marka waxa moodaa hoos u dhac dhaqaalaha dhinaciisa ahna in weerarkani uu keenay
waa tahay wixii warar ku soo kordhana dabcan idaacadeena soo socda ayaan soo gudbin doonaa Falastiin Axmed Iimaan studio-na weelinaysay aad baad u mahadsantaa
Cabdiciis inteena ka bixin qaraxyada ka dhacay dalka Belgiumka haddaba waxa haddaba saameyn intee la'eg ayay ku keenayaan weeraradan iyadoo ay yihiin weeraro kale oo culus oo bilo gudahood ka dhacay qaarada Yurub kadib kuwii bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay lala beegsaday magaalada Paris su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu weydiiyey Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi iyo aqoonyahan dhinaca diinta ah kuna nool magaalada London
wallahi de waxaan horta wax cilinkoodii la saari lahayd bay wagiheen waana wax laga xumaado maalin walba magaraleysa dad nabad isaga fadhiyey oo aan ama xariim la jiray ahayn goob dagaal ka soconayo aan ahayn dad hubsita aan ahayn ama daara laga dhoofiyo iyo dadkan ku safraya tareenadan dhulka hoostiisa mara oo ah yani dadka ugu meelaha ugu nugul ee yani lagu weerari karo qof ibn aadan ah yani qof dhulka hoostiisa marayo cirka dhar lugaha dhaara wax aad iyo aad looga xumaado weeye dadka moodaya yani islaamnimo ama yani in islaam loogu hiilinayo waxa soo kalena waa yani dad lunsan weeyaan laakiin waxaan inta waxay u baahan yihiin maaha wax yani dal ku kooban ama Belgium ama matalan Ingiriiska inaanu joogno ama waa waxa la yidhahdaan yani global waa wax yani arra edegta adduunyada oo dhan maanta ku faafay sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in loo gandadogo waxa kan dhinac walba laga eego dhinaca yani geopolitics yani dunidan maanta isku xidhantay ee maaragtayeen dhul ahaan iyo fikir siyaasad ahaan ba magaranaysa isku dhafantay dadkan meelo badan oo dunida ka mid ah haw badnaato dunida islaamka yani leelaya yani waxyaabo badan in la eego oo aan dhinac keliya uun laga eegin waxaanina wax yani maalin iyo maabeen cafiyatin oo duhaha yani habeen iyo waaberigiisi ku tegaya ma aha in yani lagu talagalo intii horta la yareyn karo intii la ogaan karo waxaani meesha ay ka imanayaan marka dambena sababaha ay u imanayaan loo gondadogo oo yani si baahsan oo adduunyada oo dhan ba runtii muslim iyo cid aan muslim ahaynba laiska kaashada imanaysa
waan gartay doodahaasi waa kuwa iminka yaala meelo badan dhowr barnaamij oo aanu kula yeelanay wareysi aanu kula yeelanayna arrintaas si cad baad u sheegtay Yurub hadda markaad eegto qaxootigan faraha badan ee kaga imanaya bariga dhexe iyo qaaradda Asia markay khatartiisa aragtay isla markiiba xal bay raadisoo waata heshiiska la gashay Turkiga inuu halkaa ku martigeliyo qaxootiga faraha badan ee Yurub soo gudbi lahaa arrintaanse waxaad moodaa in ku dhaqaaqideeda iyo xal u helideeda in weli aan tallaabo laga qaadin ma la soo gaaray xilligii Yurub sidaad xustay arrintan ay kala hadli lahayd dadka khuseeya oo ah caalamka islaamka.
Goortayna moodin meesha waxaan inay Yurub u haystaan. Yurub runtii waa meeshii ugu dambeysay ama galbeedku meelihii ugu dambeeyay ee magaranaysa saradan ama aafada tani ay soo gaadhay. Maalin walba innaga iyo innaga yacni taagdara Soomaalida oo kale, maalin walba hudheel iyo makhaayad iyo arday qalin jibinaysa iyo dad yacni iska danahooda qabsanaya oo magaranaysa aanay uga badanbayn inta yare ku ururiga maa la qarxinaya. Marka waxaana Yurub keliya kuma koobna maxamedow, waxa weeye waa wax global, waa adduunyadii oo dhan. Marka Yurub iyo wadamada waaweyn ee matalan Yurub badee ka xoogka badan ee Maraykanka iyo Ruushka oo kale, waxa weeye in ay yani ilaawaan danahan yani kooban ama yani waqtigoodu soo kooban yahay ee degdega loo gaarayo, oo ay ka fekeraan waxa yani maxay ku duugu muxuu noqon doonaa duug balandhowro baan la odhanayn. Wadarkaysa matalan Soviet Union halkii uu arrintan Suuriya aad cabrabowday qaxootigeeda uu beel walba kusoo fatahay Soviet Union Ruushka yani xal waaye lima halkii uu ka geli lahaa in uu dab ku sii shiday meeshii oo dhan isku galaaliyey qoladii uu lahaa waa la dagaalamayee Daacish iyo waxa kale intuu kala baydhay wax alliyaala wixii basharaasi kasoo jeeda oo dhan uu digada ka dhigay, dabeetana meeshii isku sii ololeysa uu kasoo baxay. Waxa intaa lagu fikirayo yani maxaa maanta ku dara adiga intaadan yar in la dhaafo oo Maraykan, Ruush, Yurub, caalam alislaami, Africa, cid waliba isu timaa dolarado waardi adduunyadii inagu ulushay sidaynu yeellaa waxaana xaguu ka imanayaa, xaggee laga baktiyaa ibni aadamina nawadnu usuul afgaranayna. Waxa weeye loo waayi maayo marka ma arihi ilaa ila xal yani dee talaala hoo sidii ma garanaysa ama yani dawo banisalintu ay ulayso bacteriyada oo kale ayaa la helaya, laakiin wax waxaan lagaga hortago wax yani aakhirka yani yareeya ama zuuliya ama yani go-doomiya inta waxaan wada.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxufi isla markaana aqoon dheer u leh dhinaca diinta Islaamka, isagoo ku sugan magaalada London. Ayuu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheer, halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A.
adduunka maanta waxaa laga xusayaa maalinta biyaha oo sannad walba la xuso 22-ka bisha Maarso, waxaanay ku soo aaday xilli abaaro ba'an laga soo sheegayo deegaano ka mid ah Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah. Haddaba hay-adda culimada Soomaaliyeed iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay inay jirto xaalad abaareed oo xilligan ka jirta Soomaaliya, iyagoo sheegay in meelaha qaar ay ka jirto dhimasho ay sababtay abaartu. Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha carbeedba taageera in ay kaalmo degdeg ah la gaarsiiyo dadka xilligan biyo la'aanta u dhimanaya. Wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray.
Gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa sheegay deegaanada qaar hadda in laga soo tabiyo dhimasho taa oo saabtay abaaraha ka jira deegaanadaas, isagoo ugu yeera dowladda Soomaaliya dadka waxayse Soomaalida jaalid waa inay la soo gaaraan gurmad oo hadda ka gaabiyaan sida uu ku sheegay shirka jaraa'id.
Abaartan sidaad arkaysaan waa abaar xanuun badan oo dad Soomaaliya gaajo iyo oon u dhintay. Macdaalika waxaan dareensanahay kulligeen sidii la rabay inaan looga jawaabin. Waa la dhimanayaa, waa la qaxayaa, dabriyahan oo dhan saasun baa la sheegoyaa. Waxaad moodaa dowladda dareenkeeda iyo hadalhaynteeda iyo tallaabadii qaadi lahayd inayna qaadin baad moodaa. Sidaasoo kale ganacsato qurba joog shacabkii Soomaaliyeed awalba isu gurman jiray, iyaguna waxaad moodaa waxaan la sheegayo dhan inaan laga jawaabin baad moodaa. Intaas aan sheego dhan waan ku eedaynayaa asagoo gaajiya oon loo dhimanayo in la iska aamuso. Maxaad u malaynaysaan diini ahaan? Qof asagu biyona haysta, baadna haysta, lacagna haysta, dad muslimana gaajiya oon ay u dhimanayaan, aakhira xagguu aadi? Waa dhibaato.
warmurtiyaad u akhriya saxaafadda gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayuu ugu yeeray dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha taageera Soomaaliya in gurmad degdeg lala soo gaaro deegaanada hadday ka jiraan abaaraha, xaaladuna si adkaan doonta haddii aan la helo gurmad waqtigiisa yimaada.
Lagu baaqaynaa ganacsatada iyo cid kasta oo awood leh in dadka lala gaaro biyaha iyo qoto daruuriga iyo daawada baaqayna hay'adaha dawliga ah oo islaamka oo dunida carabta inay si degdeg ah ugu gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ayagoo la tashanaya dhammaan dadka ay khusayso ayagoo waliba duruufta kala gedisan iyo baahida ka duulaya.
Abdullahi Maxamed Jimcaale guddoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa ugu yeeray dowladda Soomaaliya in si degdeg ah jawaab looga bixiyo xaaladaha adag ee hadda laga soo tabinay gobollada qaar, isagoo xusay dadkaas haddaysan la gurmad inay soo barakici doonaan xaaladuna si adkaan doonto.
Waxaan ku baaqaynaa oo shirkii jareed ugu talagalnay oo aan soo jeedinaynaa si loo badbaadiyo dadkaas dhibaatooyinkaas ku habsadeen, waxna looga qabto arrintan taagan haddeer in si degdeg ah gobolladaas loogu gurmado oo dhammaan hay-adaha dowladda, hay-adaha samafalka, shirkadaha iyo qof kasta awoodi karta in gobolladaas dadkaas gobolladaas goobahooda loogu geeyo biyo dhaamin inta aysan soo barakicin, si loogu geeyo goobaha ay degan yihiin biyahaas, noloshooda kalena ay ugu maareysan karaan.
Qaaladaanta wadajireed oo maanta ay sheegeen hay-adda culimada Soomaaliyeed iyo hay-adda maaraynta musiibooyinka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan hay-adaha qaramada midoobay shaaciyeen in xaalada abaareed ay ka jiraan deegaano ka mid a Soomaaliya, gaar ahaana Somaliland iyo Puntland. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, idilahaantiinba meel walba aad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe ee idaacadda idiin soo socday ka mid yihiin waraysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan soo cadde oo ka hadlaya dagaalkii dhex maray Puntland iyo weliba maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab, sidoo kale barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan saddex qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyada oo laba ka mid ah qaraxyadaasi ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka mid kalena uu ka dhacay xarun tareennada laga raaco. Warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku soo warramaysa in 26 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka tiro kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta khudbad u jeedin doona shacabka reer Kuuba, isagoo kala hadli doona taariikhdii adkayd ee u dhexaysay labada dal, dadaalada iminka socda ee lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal iyo weliba aragtidiisa ku aadan mustaqbalka xiriir ay labada dal yeeshaan. Obama ayaa khudbad ka jeedin doona tiyaatarka weyn ee magaalada Havana, halkaas oo aqalka cad ay sheegeen inay noqon doonto meesha uu ku soo aftarayo safarkiisa Kuuba. Madaxweyne Obama ayaa ka qaybgeli doona ciyaar dhex mari doonta laba kooxood oo ka socda dalkan Mareykanka iyo Kuuba. Obama ayaa shalay ammaanay horumarka xiriirka Kuuba iyo Mareykanka, wuxuuna qiray in labada dhinac ay ku kala duwan yihiin arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
maalqabeenka hoggaanka u haya musharaxiinta xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku ammaanay dalka Israa'iil inay yihiin dalka keliya ee dimuqraadiga ah ee ku yaalla bariga dhexe, wuxuuna dhaleeceeyey heshiiska hubka nukliyeerka dalka Iran oo uu ku sifeeyey inuu yahay mid masiibo ah. Donald Trump ayaa khudbad u jeediyey urur u ololeeya Israa'iil oo ka dhisan dalkan Maraykanka oo lagu magacaabo AIPAC.
haweeneyda hoggaamisa dimuqraadiyadda dalka Barma, Aung San Suu Kyi, ayaa loo magacaabay inay qayb ka noqoto wasiirada uu soo dhisayo madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Htin Kyaw. Aung San Suu Kyi oo ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ayaa ku jirta liiska wasiiro oo maanta ay ku dhawaaqay afhayeenka baarlamaanka. Liiskan ayaa qoraya in haweeneydan ay qaban doonto xilalka wasiirka xafiiska madaxweynaha arrimaha dibadda, tamarta iyo weliba waxbarashada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Puntland ayaa sheegtay in ay dileen 176 ka mid a maleeshiyadii kasoo degtay xeebaha Puntland oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, iyaga oo sheegay in ay ka qabteen maxaabiis kor u dhaafaya ilaa 100. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocadde ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen ilaa 7 askari. Haddaba waxaan khadka telefoon kula hadlay isagoo ku sugan Garoowe.
waxaan kugu biirin karnaa waxa weeye khasaarihii ka dhashay iyo xaaladda uu marayo dagaalka ay Puntland kula jirto argagixisada. waad la socotaan oo 14-kii bishan ayaa xeebaha Puntland ee gobollada Mudug iyo Nugaal waxaa lagu soo daadiyey maleeshiyaad ee meelo kale ka yimi oo Al-Shabaab ah. ciidamada dowladda Puntland oo dalkooda u dhaafay ee jawaab ay arrintaa ka bixiyeen. Runtii ay dagaalku laba caag ayuu ka dhacay ilaa 14kii bisha marka laga soo bilaabo dagaaladaasi khasaare badan ba Al-Shabaab ku gaaray jab weynna runtii uu kaga dhacay.
Ilaa hadda khasaaruhu intuu leegay bal dhimashada aad ogtihiin dhinaciina?
Waxaanu ognahay isku darkooda marka la eego wax la qabtay iyo wax dhintay ilaa 280 dad ku dhow ayaa runtii jira. 800 ku dhow ama aan idhaahdee 100 iyo xoogaa ah waa maxaabiis weeye lahayo 6 meelo iyo dhowr iyo 14 meel ah. Marka la isku daro san rajayn in raggaasi 100 waayihiin maxaabiista ilaa hadda lahayo ama waaba ku dhow yihiin exactly number kuma sheegi kara hadda. Sugan oo weli dee xiyaadaha qaarkood meelana dagaalo yar oo koobkooban baa kada dhacay saaka aroosti oo lagu daba jiray farxadkoodii. Marka sheemiyiga iyo dadka meelaha joogaana marba qaar baa usoo gelaya, laakiin dhimashada inta aan ku hubno hal aag 212 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. Dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa 55 ayaa ku dhintay. Dadka dhintay waa la aasay meydkoodii. Inta kale oo maxaabiistana location ay dowladdu ogtahay ayaa lagu hayaa. Saxaafadana dee waaba loo soo bandhigay qaarkeed, waana la marin doonaa sharciga oo maxkamadda insha allahu tacaala la geyn doonaa.
Idinka maxaa idinka dhintay marka?
Anaga runtii marka aan kuu sheegno ciidamada iyo xaqudurir bay ahaayeen, ciidamo technica culusuuta bay ahaayeen. Tiradayadu dhimashadu wax saas u badan oo hanta aan qoran karo waa badan yihiin maaha, ilaa 7 askari ayaa dhimashada iyadu ay runtii tahay iyo dhaawac 12 gaaraya.
Laakiin miyaanay kala badnaan karin markaynu dadka la hadlayno meelaha ku disheen 212 iyo 15 meelaha ku disheen idinka in 7 askari keliya idinka dhimato?
Waxaan filayaa sida loo dagaalamayay iyo kaartada dagaalka iyo aqoonta ciidan iyo hubka la adeegsanayay ayaa taa keentay.
Waan gartay. Dhalinyarada dabcan shalayta warbaahin baa u geyseen dadkan maxaabiista ee lasoo qabqabtay iyaga oo bannaan fadhiya, qaarkood warbaahinta ayaa wareysatay. Maxaa kaaga baxay bal wixii ay sheegeen?
Runtii waxaa iga baxay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo daawanayay ama dhegeysanayay kaga baxay. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo fikir lagu soo shubay khaldan, waxay u dhimanayaan iyo waxay u socdaan aan garanayn, waxaa loo soo diray la yidhi soo qabtan ay ahayd dadkiina iyo dalkiina dhibaato u geysta, xasuuqa inta cididiin ku xigtay dila inta indhaha ummadda ah, intaas ayaa iga baxday.
Waan gartay. Qaarkood waxay sheegeen waxaan hooyooyinkeen iyo aabayaashay ma oga meelaan ku sugannahay oo telefoonadeentana la ka qaaday unbaa howlgal ciidan dhinacana la ka geliyey. Da'doodu waad arkaysay qaarkood baa 10 jir ahaa ilaa 7 jir bay badankooda u dhexeeyeen dadka qabateen. Maxaa idinka meel yaal idinka?
Waxaa nooga meel yaalla, wixii sharciga Puntland u meel yaalla ayaa nooga meel yaalla, annaga oo tixgelinayna shuruucda caalamiga ah maxaabiista dagaalka lagu qabto. Waxay ila tahay Puntland xeero iyo shuruuc bay leedahay, dastuur baanu leenahay. Hay-adaha sharci dejinta ayaa maraa su-aashaasi ay ku fiicnayd waxa uga yaalla bugaagta iyo shuruucdu baa loo baari doonaa. Wixii sharcigu ay galaana dee ama sharcigu ka sheegana waa fajin doonaa.
Inkastoo uu qof dee qorisita uu ka duwan yahay xukunkiisa, haddana ilma 10 jira ama 17 jir da'dooda u dhexayso waad qiyaasi karaysaa oo haddii la doono wax loo sheegay. Marka shuruucda caalamiga ahna waynu ogna halkay ka taagan tahay. Marka taa qudheedu miyaanay mudnayn in hoos loo eego waayahooda iyo dee fikirkooda, inkastoo laga yaabo idinku inaad dhinac kale ka eegi kartaan?
Anagu runtii dhexaar iyo sharci baanu leenahay iyo habcaqaabeed baanu leenahay. Marka hore kaasa horta anagu aanu ku fulinaynaa wax. Mar labaadkana waxyaabo badan oo kale human rights ay dawo jiraan. Puntland waa dowlad, xuquuqul aadamigana waa meelaha looga tixgelinta badan yahay. Filim maayo wax tacadi yihi inuu ku dhici doono, shuruucda unbaa loo baari doonaa. Xilliga cadaaladda markaa la horgeeyo ayuunbaa jawaabteeda iyo meesha la geyn doono
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Soocadde, wasiirka warfaafinta ee Puntland oo aan khadka telefoonka ku wareysanay.
waatahay v o a washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna waxaan idinku wareejinaynaa wariyaha v o a da nairobi yaasiin ciise wardheere oo inoo haya doodii gaabnayd
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dowladduna ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka al-shabaab hase yeeshee dadka soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo dagaalo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada amison dhowrkiisan ee ugu dambeeyey waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdixakiim faarax geesey oo ah ganacsade jooga magaalada nairobi iyo cali faarax guuleed oo isaguna nin siyaasi oo ku dhaqan magaalada nairobi waxaa ku hormaraya geesey
marka waxaan filahaya waa dhallinyaro soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo islaamnimaduba waa naga wada dhexaysaa waxaan anigu arkaa marka in cuqaasa soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culummada soomaaliyeed in arrinkaa loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxaan ay samaynhayaan dib looga hadlo oo waxay rabaanna loo sameeyo dowladduna ay ogolaato meel ka madax bannaan dowladda soomaaliyeed gudaheeda in nimankaa lagula hadlo
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa geesay barkanna waa cali faarax
bismillaahi raxmaan raxiim anigu waxaan qabaa fakaddaas cabdixakiin shee mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weeye nimankaa waa gaangeyster oo kale dadka gaangarka oo inay wax xasuuqaan maahan waxba aan hambayn ummadda soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax inaan lala hadlo anugu ma qabo waxa weeye wax u harayna ma jiraan hadda dadkii waxay garadkii way dhammeeyeen mutacalimiintii way dhammeeyeen hoyooyinkii way dhammeeyeen caruurtii yaryareyd oo labaatankii sare ee dhalatay oo dadka soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeenna waxay ku dhammeeyeen sqarxin iyo meeshaan gala waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maaragta u haray aysan jirin wixii maaragta hadda isoo dhiibahayo haray waa inay dowladda cafiska u fidisay isku soo dhiibaan sidii xasan oo kale iyo xasan daahir awasiyo ninkii kaleoo ceel waaqayaanta dhe lagu qabanahayay sakariye oo kale iyo sidoodoo kale waa in isku soo dhiibaan oo dowladda markaas ay ku subisaa dibujatin iyo dhaqan celin
dowladdu waxaan aragnaa mararka qaarkood gacan bidixayn inay samaynayso mathal yar baan kuu soo qaadahayaa waxaa jira qad cagaaran oo u dhexeeya dowladda iyo nimanka nabadiidka ah nimankaas nabadiidka ah iyo dowladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo fallaaga ah oo kasoo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inaysan sugi karin dowladda soomaaliya nimankaana dib aan u noqon karin mukhtaar rubo abu mansuur baa ka mid ah rag fara badan oo la yaqaanaa ka mid ah waxaa jirta wax soomaalidu inay daacadda u hadasho dowladda soomaaliyeed ma aha dowlad ay go-aan ka go-do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka soomaaliyeed shisheeyaa ku dhex jira meesha
caliow ma kuu muuqataa dowladdu marka fursad inay baylihisay oo dad badan oo kasoo goosanaya dhaqdhaqaaqyada al-shabaab oo dowladda kusoo biiri lahaa in la baylihinayo oo fursadaasi ay tahay mid la dayacay
dowladda waxqabadkeeda waa curgona oo hadda la dhisay waa dowlad iska tabar yar dowladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimankaa loo fidin karo oo cafisa ma jiraan banqabaani
cabdixakiin marka haddiiba dowladdi ay cafis fidinayso cafiskii laga faa'iidaysta laleeya maxaad ku diidan tahay taas
cafiska dowladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn xataa raggii ay qabteen oo ay soo dhiibay muqdisho gudahooda joogaan nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baa xiran oo nimankaa ka tirsanaa ragguna waa rag soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiican yahay bakistan bay nimankanu ka jiraan afghanistan bay ka jiraan xaqiiqada in laga hadlo maraykankiiba wuxuu ogol yahay qatarb wuxuu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlahay afghanistan in lala heshiiyaan rabaa waay adigoo soomaali aad ku diidan tahay in nimankan odayaal iyo culummo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirteen loo diro wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah usoo baxdo wixii xaq jirana marka go-aan a kale laga gaaro
cali faarax ka jawaab marka taa
kuwa bakistan ka dagaalo ma dilaan hooyooyinka iyo caruurahayo iyo dadka martada waxay dilaan nimanka siyaasiinta waxaan taariikhda ma dib haddii loogu noqdo nimankan waxay reemaan male hoteelada meelaha maarata dad iskugu yimaada shaaha ka cabaan meelaha isbitaalada waxay dhaafaanba male anugu waxaan qabaa nimankaas cafiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin cafiskaas dowladda u fiisay wixii haray waa inu isku soo dhiibaan kuwii kale si fiican baa loola dhaqmay حسن داهر يا وحوي مقالو دو اسكا جوغان وا كوربا لغا ورديهيا اني مهرتي دغه حما كلا كو كعن ماهانه سي فعن بدولده ولا بقنت يا ددكا وا دا سوالي وا دد قلب فيعن قفكي سو ديبا او وخي كاتغا كاتلسله وخي مارتا جيستي ماركا هي سو ديبان وخي حري
نيمان كنا لبا قيبو بي سو قلدمان نيمان دين كو قلدماي اي نيمان غانغستر اه او ديبدا علوشوس شقيستيالا او ديبدا واخا قاطا ماركا نيمان كي لا قلداي حدي نبد غليودودا سيفي علوستي كلها او ميل في على دجين لها او سيفي عبد حسن او كره وحيابا وررك لا شيكشيغاي ان حتى قودك لا مسافريا ماركا قاركود لا غاري مرا اهن قفكو بلاادن كو قلدمي كرا وانا سو نكون كرا نفسد نيمانكا وحي مانتا اسكو هيان ايغا دخدودا حدي ان اوغان لهين مانتا انغابا واخ كلا اهان لهين سببتو اه ايغي با ميل ايدان غران لا وحنا اركي صدح امر مقدسه كدحاي قرهيد هوتيلاد اي غلاهيان ميل اي كو نقودار ما هيستان ميل اي جوغان ما هيستان او نين او علو سو سقيستيال او ما غرليسا ايو غانغستر اها امركي برب لا وريغي ماركا وحان ديلا سوماليا وليهد ويس دغار جيرتي وين الديرير جيرتي علابنا ولا سو قاد جيري ارو وحان قبا جيدكي هوستيس niman kan cadan badan ba la socda anagara waxaan la socda niman fara badan oo ajnabi ah oo dana gaar kale wadankii oo anagu aanan ogeyn mararka qaar kood hatta siyaasiyinta naftirkooda waxay yihiin niman aan ka fikirin Soomaalinimo oo u fikiraya jeebkooda iyo guryahooda waqta waa dadnimo xumo waxyaaba soo kale
waa tahay Cali oo maxaa halku yahay hadii sida uu ku doodayo Mr. Hakim wala hal wada hadlo maxaad ku diidantay
walaalkay Cabdi Hakim horta diinta Islaamka qof yaqaan kuma qaldama ay la tahay dadka marka hore diinta wateen inay islaamnimada wax ka fag baahay horta diinta islaamka xaga dhig diinta islaamka qof yaqaan ma ku qaldamo ilaahay ba maartay noo soo dajiyay ayadiyo maartay ilaahay soo dajiyay anaga nagaagaysa waxa weey horta wax kale wateen islaamnimada xaga dhig waxa ila tahay halku nimankan waxa weey ilm waxa weey way baabiyan dadka Soomaaliyeed dadka haday dagaalamayaan waa in askarta la dagaalamaan baahid oo xukun iyo wax u bukaan ee wax la dagaalamaya maatadi Soomaaliyeed iyo asaaska dadka Soomaaliyeed bay la dagaalamaan oo kunti meeshii tiilay ee barakacinayaan oo leenayaan oo burburinayaan halka waxa weeye dawladda ma waxay u soo dajisay qaabka uu haysay hasku soo dhiibeen dhaqan celin hal loo suubiyo xariir hal la dajiyo hal laga saaro waxa xun la soo galiyay haday daraag tahay iyo haday cudur kala tahayba hal laga saaro cudurkan haya saarka laga tubo markaas ka bacdi soo dadka wax dhex galan Soomaaliyeed
Cabdi Xakiin halku muxuu yahay
aniga halka taas mid ka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaada ay anaga noo qabaan waxa ka daran mid ay isku sameeyeen waragoodi bay dileen nin 2,300 oo kilometir 100,000 oo kilometir ka soo safray oo barnaamijkan aas aasay bay dileen ragii iyaga u sareeyay bay dileen nimankan hadda talada way ka dhamaatay meel u baxsadaan beenin haynin meel ay aadaan ma hayaan anuu waxa dhilaa Soomaalinimada iyo islaanimada ayaan ka tagin dadkan walaaladeen oo iyalkeenii aan dhalay weeye halala hadlo especially culumada Soomaaliyeed oo Sheikh Nuur Baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culumo waaweyn oo la yaqaano haloo diro dadkan
aad iyo aad ayaan u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdi Xakiim Faarax Gurey iyo ah nin ganacsada iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna siyaasi doodi gabnayd maanta inta ay noo joogtay teenu markay hawada ku kulmi doonaa hadii ay raali karaan sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheeraad buu mahadsaniyay oo inala socodsiinay barnaamijka dooda gaaban haatana ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa ino haya
kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho taariikhi ah maalintii shalay ku tagay dalka Cuba waa madaxweynihii xilka haya ee dalkaasi booqda muddo 9 sano ku dhow marka la eego xiriirkii labada dal u soo dhaxeeyay kuwaasi oo kala haysta labada nidaam ee hanti wadaag iyo hanti goosiga ayaa sanad ka hor ay qof walba aad ugu adkayd in madaxweyne Mareykanka socda uu dalkaasi booqdo Obama ayaa markii uu magaalada Havana ka degay kadib sheegay in booqashadiisu ay mustaqbalka labada ummadood iftiiminayso.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Waligeed markii ugu horeysay dayuurada Air Force ayaa ka soo degtay Cuba. Tani waa imaanshihii u horeeyay waana booqasho taariikhi ah iyo waliba fursad taariikhi ah oo xiriir toos ah lagu la sameeyay dadka reer Cuba
iyadoo heshiisyo cusub oo ganacsi lala gelayo waxaa la sameyn doonaa xiriirro cusub oo labada dal dhexmara annagana waxaan soo bandhigi doonaa aragtidayada mustaqbal ka iftiin badan kii hore ayuu yidhi waxyaabaha uu master obama kala hadli doono madaxda reer kuuba ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan arrimaha xuquuqda aadamaha hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee kuuba bruno rodriguez ayaa waxa uu sheegay in madaxda labada dal ayna arrimaha gudaha ee kuuba wadahadal ka yeelan doonin xiriirkan maraykanka la yeelanayno kuma jiri doonto wadahadal laga galo arrimaha gudaha ee kuuba waxayna arrimahaasi ahaan doonaan kuwa ay u madax bannaan yihiin dadka iyagu ayuu yidhi booqashada obama waxaa ku weheliya xubno ka socda labada xisbi ee koongareeska maraykanka iyo madaxda shirkado ganacsi arrintaas ganacsiga ayaa dad badan oo reer kuuba ahi ay isha ku hayaan mario lazaro waa nin deggan magaalada havana waxaan filayaa inay jiri doonaan isbeddello badan oo wanwanaagsan in dhaqaalaha kuuba uu wanaagsanaado sidoo kalena dalxiiska iyo in dalka lasoo geli karo lagana bixi kara ayuu yidhi haddaba haddii xiriirka labada dal uu si buuxda u soo noqdo waa kuwe meelaha shirkadaha ganacsi ee maraykanku ay ka maalgashan karaan dalka kuuba waa kan xaamud maasheeye oo wax ku bartay dalka kuuba xiriirka labada dalna wax badan ka og xaamud waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota ee dalka maraykanka
mahamed horta aad baad umahadsan tahay voice of american aad baan ugu mahadnaqayaa horta kulley intaynana kuuba kaa sare imanin 1999 bishii january 1999 bishii january una imanin dalka kuuba kambaniyada maraykanku aad bay uga shaqaysan jireen beeraha waaweyn iyo muxuu ahaa warshadaha badankoodana iyakaa lahaa dalxiiska waxyaala la xidhiidho dhanna iyakaa lahaa markii dambe dee kaa sare kale wada wareegay iminkada laftigeeda haddii dee cilaaqaadkoodu soo noqdo waxa ugu weyn ehe maalgashi dee lagu samaysan karaa waxa weeye kulli ku samaysan karaani waddanka kuuba oo xagga sonkorta dee aad iyo aad ugu horreeya oo waagaan joognay waxaa ku yaala ilaa 160 warshadood oo sonkora waa dal markaa dee sonkorta adduunka oo dhanba u dhoofiya ta kale waa dal dalxiiska aad iyo aad ugu wanaagsan oo magaalada havaano oo kale dee waxa ku xeersan iyo meelo fara badanba xeebo aad iyo aad u qurux badan meel waagaan joognay matansas la yidhahdo oo muuqto ku taalalay gobol ka mid a ahayd kuuba marka oo baaradeera la odhan jiray xeeb aad iyo aad u qurxoon bay ahayd yurubiyanka iyo kanadiyanka iyo adduunka o dhan baa iskugu iman jiray marka maraykanku iyadoo dee aad ugu dhowdahay marka waxa ugu waaweyn waxay noqon doontaa dalxiiska iyo muxuu ahaa iyo beeraha oo xagga sonkorta ah waagaana waxa uu kaloo jiri jirtay macdanta la yidhaho nikalka iyo gobollada bariga ay ka qodi jireen oo kulli xagga macdantana iska kaashan karaan waxaa kaloo jira gulf of mexico kulley batrool baa jira laga baaro oo dee kulley aan weli wax laga helin laakiin shirkadaha maraykanku kulley eriyada ku dhowba ama meelaha ku dhowba ee maraykanka oo ka helaan meeshanu isku wada dhowdahay waana geological kulley isku wada dhowdahay iyadana dee kulley shirkadaha maraykanku maalgashi aad u badan bay ku yeelan karaan oy ku samaysan karaan kuubana xagga waxbarashada weliba caafimaadka iyo biotechnologyga iyo xagga muxuu ahaa waxbarashada aad bay hore ugu bartay marka haddii aad maraykanka wax la qabsato kale iyadana laftigeeda halkaa way sii kobcin kartaa labada dhanna waa u faa'iido
waan gartay waxaan ognahay kuuba inay tahay dowlad hanti wadaaga maraykanku waa hanti goosi laba isku soo taagan baahayeen marka la eega labada nidaam ee dunida ay kale amisaniyada dagaalkii qaboba kaalin weyn buu ku lahaa booqashadan obama kadib iyo xiriirkan labada dhinac ee wanaagsanaaday aragtidaada wax ma iska bedelayaa hanaankii kuuba ay u maamulo jirtay ee dalkeeda
horta kolley adduunku maanta dee adduunkii waagii dagaalka qaboobaa jiray maaha oo maanta baryaha dee waxa socday moodhalka socday wuxuu ahaa dunida saddexaad oo dhan in ay wax la moodayay in hadday dowladdu wax walba yeelato dee haroo loo maraayo laakiinse markii dambe waxaa la ogaaday dowladdu hadday dee dhaqaalaha badankeeda wada yeelata ama yeelatada ayna dee horumarku uu aad u yaraanayo kolley waddannada dee kolley dhaqaalahooda si cilmiyaysan u maamula ee adduunkana la kaashada dhaqaalahooduna dee si fiican u maamula unbaa horoo mara mara kuubana kulley dee siyaasadeeda hore ee dee mawti qallafsanaa waxyaalo badan bay ka bedelaysaa oo hadday dee sidaa kusii ahaato dee noolaan ma mayso dadkooduna noolaan maayaan dambayna iyaka u tahay muxuu ahaa in baycmishir ay la yeeshaan maraykanka xora ayna furfuraan muxuu ahaa dhaqaalahooda ay u furfuraan adduunka oo dhan siyaasadooduna ay noqoto dee mid siyaasa dimuqraadiya xuquuqda bini aadankana ay waxyaalo fara badan oo dee kulley lagu eedeeyo ay dee kulley iyaguna tartiib tartiib ay u bedelaan kulley isku soo dhawaadkaasi waxyaala badan bedbedelaya adduunkuna maanta sidii u ahaan jiray kontanadii iyo afartanadii maaha wadannadu ay moogtahay intay meel maal gashadaan ay waddankao dhan boobi jireen maaha imika shirkadaha laftigoodii baa ilbaxay, adduunkii oo dhan baa wada ilbaxay, tacadigii hore la iskuwada tacadiyay ayuu u yaraaday, iyadoo markaa waxyaalihii dhaco dhan laga wada faa'iidaysanayo oo dee kuubaanku khaladaadkii ay sameeyeen iyo maraynku khaladkii u sameeyey laga wada faa'iidaysanayo, tartiib bay kuuba isku bedeli kartaa siyaasi ahaan iyo dhaqaale ahaanba, oo hab dimuqraadiya oo dadkeeda u danaynaya adduunkan aan waxyeelayn ay ku dhaqmi kartaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan kaga hadlaynay madaxweynaha Maraykanka oo booqday dalka Kuuba. intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo barnaamijka amuuraha Maraykanka inala socodsiinaya. halkad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. inta aynan dhinacii sugaanta aadin, in ka badan 20 ruux ayaa u geeriyootay cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay deegaanada gosha ee gobolka Jubbada Hoose muddo 7 ah, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. dadkan ayaa ku kala geeriyooday deegaanada u dhexeeya magaalada Kismaayo ilaa Jamaame. ilaa iyo bishii September ee sanadkii 2015-kana, 1000 qof oo cudurka shubanbiyoodka u soo dhacay ayaa lagu daaweeyay cusbitaalada Kismaayo. haddaba dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in warkaas oo faahfaahsan aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo. haatanna dhinacii heesaha, haddii aynu aadno, Cumar Shooli hees u ku luuqayo ayaan idin soo qabanayna.
codkaasi macaane Cumar Shole ayaa gabagaba wuxuu ahaa idaacaddeenii galabnimo. intaan dib u kulmi doono caawa fiidkii, dhammaan waxaan idin lenahay nabadgelyo.
waa idin tuugayaa This program has come to you from the Voice of America, Washington.